habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimca ah habeen ay sabti soo gelayso lixda bisha Oktoobar sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barta internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda maamulka Hirshabeelle.
Hirshabeelle hadda la bilaabay maa horey dowladu waa dowladii labaad waay baarlamaankii labaad baarlamaankana qolo waliba waxay leedahay ka qaadatay
dad yaacay oo dadkii in wax la qaybsada ahay meesha mayna tegin, dad baa iska aaday meesha, sidaasaana hadda wax ku saxmeen.
Waxay tahay horta Hirshabeelle waa wax la isku darsaday ku waxaysanta horta si nidaama mise haa mise maya Hirshabeelle kuma dhismin si nidaam Hirshabeelladii hore. Middan hadda dhisantay oo Hirshabeelladan doorashadeedii labaad xaqiiqiyan ma aha mid aad u cadcad.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Mareykanka.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo hayo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa ku dhawaanaya inuu sheegtay guusha doorashada madaxtinimada Mareykanka, iyadoo tirinta codadka ee la cusboonaysiiyey ay meesha ka saarayso hogaamintii madaxweyne Donald Trump ee gobollada Georgia iyo Pennsylvania. Biden ayaa hadda hogaaminaya codbixinta dadweynaha iyo sidoo kale tirada ergada, isagoo leh 203, halka Trumpna uu ka leeyahay 214, iyadoo aqlabiyadda ergada ee 207-ka looga baahan yahay qofka la carraabaya madaxtinimada muddada 4 sano. tirinta codadka ayaa weli ka socota 4 gobol ee go'aamin doona doorashada, kuwaas oo kala ah Arizona iyo Nevada oo Biden uu ku horeeyo, iyo gobolka Pennsylvania oo markii hore Trump uu hogaaminayay saacadii hore Jimcahan, islamarkaana haatan hoos ugu soo dhacaysa 18,000 cod, halka gobolka Georgiana uu Biden hogaamintiisa kula wareegay 917 cod. hadhaanka doorashada Mareykanka ayaa qofka ku guuleysta codadka guud ahaan laga bixiyey gobol kasta. marka laga reebo gobollada Maine iyo Nebraska, uu helaa dhammaan codadka loo yaqaano electoral vote-ka ee gobolka oo lagu saleeyo tirada dadka ku nool gobolkaasi. dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegtay caddeyn la'aan Khamiistii in laga khiyaameeyey muddo xileed labaad, waxaana uu shir jaraa'id ku yidhi tani waa kiis ay isku dayayaan in ay xadaan doorasho. waxay isu dayayaan in ay wax istabamarin ku sameeyaan doorashada, mana ogolaan karno inay taasi dhacdo. taasi beddelkeeda ayaa Biden saacadii hore shalay uu ku booriyey shacabka samir, iyadoo gobolladu ay soo bandhigayaan tirada codadka ee in ka badan 150 milyan oo ku dhiibtay codkooga doorashada sanadkan dhinaca Boosta. waxaana warbixintiisii koobnayd uu Biden ku yidhi cod kasta waa in la tiriyo, taasina waa waxa aan arki doonno hadda, waana sida ay tahay inay ahaato. dimuqraadiyaddu mararka qaar way qasan tahay. haddii Biden uu sii haysto hogaaminta codadka ee gobolka Arizona oo leh 11 codadka ergada elektoraalka, iyo Nevada oo iyaduna leh, ayaa uu gaari doonaa tirada 207-ka ee codadka ergada, isagoo noqon doona madaxweynaha 46-aad ee waddanka lana caleema saaraya bisha January. marka laga soo tago natiijo kasta oo ka soo baxda gobollada Georgia iyo Pennsylvania, hay-adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa ugu baaqday dhinacyada isku haya waqooyiga dalka Ethiopia inay tixgeliyaana nolosha dadka, hantidooda, iyo sidoo kale inay xilligii rasmiga ah heli karaan daryeel caafimaad iyo weliba kaalmo. Katia Sorin oo ah madaxa ergada ICRC ee Ethiopia ayaa sheegtay inay aad uga dareen qabaan in xisadda militari ee ka taagan waqooyiga Ethiopia ay sii kicin karto xaalad bini'aadamnimo oo baahsan oo ah in dadku ay guryahooga ka barakacaan, islamarkaana ay awoodi waayaan inay helaan baahiyihii aasaasiga ahaa. ICRC ayaa sheegtay in ay si dhow ula socotay waxyaabaha ka soo cusboonaanaya waqooyiga Ethiopia, inkastoo kooxuhu ay ku sugan yihiin Addis iyo Mekelle, islamarkaana ay diyaar u yihiin inay bixiyaan wixii kaalmo bini'aadamnimo ah ee loo baahdo. laba ka mid a kooxaha gargaarka ayaa hakiyay howlihii ay ka wadeen qaybo ka mid a bariga iyo koonfurta Suudaan kadib markii rag hubaysan ay dileen laba ka tirsan shaqaalahooda dabayaaqadii toddobaadkii hore. hakinta howlaha gargaarka ayaa uga sii dari doonta xaaladda kumanaana muwaadiniin ah oo ku barakacay daadada baahsan oo ka dhacay waqooyiga gobolka Jongleey. Antony Innis oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska isku xirka bini'aadamnimada qaramada midoobay ee magaalada Juba ayaa sheegtay in dilalku aanay keliya ta saameyn ku yeelan gaarsiinta gargaarka ee dadka nugul, balse ay dhibaato kale u geysteen qoysaska dadka dhintay.
Warkii dunida ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Ku horeyna weli waxaa socota tirinta codadka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee talaadadii aanu kasoo gudubnay dhacday. Dhowr gobol oo tirinta codadka doorashada ay weli ka socoto ayay ku xiran tahay natiijada kama dambeysta ah ee cidda noqon doonta madaxweynaha afarta sano ee soo socda ee dalkan Mareykanka. Joe Biden iyo Donald Trump ayaa weli aad isugu dhow gobollada qaar. Dhammaan gobolladii la isku hayay sida Arizona, Nevada, Georgia iyo Pennsylvania ayaa waxaa hadda ku horeeya Joe Biden, waxaana weli si xooggan u socda tirinta codadka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee doorashada.
Musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa ku sii dhowaanaya guusha doorashada madaxtinimada Mareykanka, inkastoo ay weli socoto tirinta codadka. Tirada codadka la tirinayo oo marba marka ka dambeysa ay soo saarayaan gobollada ilaa iyo haatan ay tirintu ka socoto ayaa ilaa shalay waxa ay muujinaysay in guushu ay ku sii siqayso dhinaca Joe Biden. Saacadihii ugu dambeeyey, Joe Biden ayaa la wareegay hoggaanka codadka gobollada sida weyn loogu loolamayo ee Georgia iyo Pennsylvania. Biden ayaa haatan ku horeeya codadka ay dadweynuhu dhiibteen iyo codadka ergada doorashada ee gobollada. Inta badan gobollada lagu loolamayo ee Arizona, Nevada iyo Georgia iyo Pennsylvania waxaa haatan ku horeeya Biden, halka madaxweyne Donald Trump uu isna ku horeeyo gobolka North Carolina iyo gobolka Alaska, waxaana weli sii soconaysa tirinta codadka. Biden ayaa haatan haysta 253 ergo, halka Donald Trumpna uu haysto 214. Musharaxii hela 207 ergo ayaa noqonaya madaxweynaha xiga ee Mareykanka, xitaa haddii lagaga horeeyo codadka ay dadweynuhu dhiibteen ee guud ahaan dalka. Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa isagoo aan haynin wax daliil ah Khamiistii shalay waxa uu ku eedeeyey xisbiga Dimuqraadiga in ay doorashada musuqmaasuqayaan. Wuxuu fariin uu soo dhigay barta internetka ku yiri joojiya tirinta codadka. Joe Biden oo isna shalay hadlayay ayaa ku buriyey dadweynaha Mareykanku inay dulqaad la yeesho oo laga dursugo tirinta codadka ee haatan socota. Waxa uu sheegay in ay tahay in la dhammaystiro dhammaan codadka la dhiibtay. Haddii Biden uu sii xajisto ku horeynta dhammaan gobollada la isku hayo, inkastoo uusan u wada baahnayn, waxa uu noqonayaa madaxweynaha 46 ee Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump waxa uu u baahan yahay inuu ku guuleysto gobollada Georgia iyo Pennsylvania, oo markaa kadibna uu midkood ka helo gobollada Arizona iyo Nevada. Tirada dadka Mareykanka ee doorashadan u soo baxay ee codkooda dhiibtay ayaa noqotay tii ugu badnayd ee taariikhda dhow ee Mareykanka, waxaana codkooda dhiibtay in ka badan 150 million oo qof.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka inala socodsiiyey.
Wasaaradda caafimaadka ee UK ayaa bilowday nidaam ballaaran oo xanuunka COVID-19 dadka looga baarayo. Arintaasi oo qayb ka ah yareynta faafista xanuunka, noloshana ay caadi ugu soo noqoto oo dadka laga qaado xayiraadaha lagu soo rogay. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku ballan qaaday in la ballaarin doono baaritaanka xanuunka COVID-19 iyadoo xataa dadka aan qabin laga eegi doono, waxaana lagu bilaabay magaalada Liverpool oo ka mid ah meelaha uu dalka sida aadka ah u saameeyey. Laakiin waxaa su-aalo laga keenay baaritaankan baaxadda leh iyo guud ahaanba istaraatiijiyadiisa. Dhinaca kale, dhakhaatiirta iyo saynisyahanada UK ayaa walaac ka muujiyey in la samayn karo baaritaan dadko dhan la gaarsiiyo. Dr Samira Xasaan waa dhakhtarad ee ku takhasustay caafimaadka guud oo ka shaqeysa magaalada Leicester ee dalka Britain, waxaana weydiiyey in la samayn karo baaritaan baaxad leh oo dadka oo dhan gaadha.
Way tahay suurtagal, I think hadda waxaa la rabaa in la kordhiyo testing kits iyo testing alaabta qalabka testinga lagu sameyn lahaa iyo dadkii sameyn lahaa. Waxaana la rabaa qof walba haduu isticmaal qabay haddaan isticmaal qabin in baaritaanka lagu sameeyo. Xataa waxaa la hadal hayaa mustaqbalka dhow in la sameynayo baaritaankaas ama weekii mar ama maalin walba dadka waliba shaqaalaha u shaqeeya NHS iyo care homeska in maalinba loo sameeyo. Waana wax suurtagal ah marka aad aragtid waxyaabaha ay rabaan inay u sameeyaan, laakiinse haddii baaritaankaas dadka loo sameeyo sida pregnancy test oo kale way noqon kartaa suurtagal. Haduu qalabku laakiinse ay baaritiin kadir ku sameynayaan si fiican u shaqeyn waayo oo dhowr cashu qaato resourskiisa, markaas ma suurtagelayso. Marka weli waan sugaynaa, waan arkaynaa sida dowladdu wax u habeynayso.
Hadiiba ay dowladdu ku guuleysato in badiba dadka laga baaro xanuunka xataa kuwa aan muujinaynin calaamadaha lagu garto, faa'iidooyin intee le'eg ayaa laga dhaxli karaa? Waa tan mar kale Dr. Samira Xasan.
Waxaa la ogaaday dad fara badan baa fayraska qaba iyagoon astaamaha isku arkin ama calaamadaha isku arkin buksada iyagoon isba ogeyn. Dadkaas dadka la sii qaadsiin kara. Marka haddii ay dadku hore loo sii ogaado, waxay samaynaysaa in qofkii lagu ogaaday viruska isaga iyo reerku la degan yahay dadku la shaqeeyo in iyaga quarantine lagu sameeyo si aanay magaalada oo dhan uga dilaacin. Marka waxay insha allah la rajeynayaa inay ka caawinto dowladda si aan lockdownka weyn oo kale loo gaarin. Waayo haddii dadkii ay ka bilaabmayso xanuunkaasi haddii quarantine lagu sameeyo, insha allah waxaa la rajeynayaa inaanay hore usii dilaacin oo dadka oo dhan usii faafin lockdownkana maaragtay aan ka baxsano insha allah futurka.
Sir John Bell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Oxford University, waxaanu dowladda kala taliyay arrimaha la xidhiidha sayniska. Waxa uu sheegay in baaritaanka noocan ahi dhibaatada yarayn karo, waxaase uu ka digay in si aad ah aan loogu riyaaqin. Baaritaanka baaxadda leh waxa uu la mid yahay baaritaanka lagu sameeyo xanuunka kansarka. Waxaa laga baaraa dadka caafimaadka qaba, haddii isbeddel la arkana degdeg ayaa loo howlgalaa. Waana in qof kasta oo laga helo xanuunka karantiin lagu sameeyo isla markiiba. Dalka Shiinaha ayaa nidaamkan isticmaalay iyadoo oo bulsho dhan oo degan magaalooyin dhammaantood xanuunka laga baaray. Jamhuuriyadda Islovakia ayaa iyaduna iminka ku howlan qorshahan. Qaababka kale ee loo samayn karo baaritaankan baaxadda leh waxaa ka mid ah iyadoo oo maalin kasta xanuunka laga eegayo dadka ka shaqeeya cusbitaalada iyo xarumaha dadka waaweyn lagu hayo. Waxaa kale oo la samayn karaa in dadka tusaale ahaan gelaya goobaha filimada lagu daawado iyo garoomada kubadda lagu cayaaro in laga baaro xanuunka ka hor inta aanay gelin. Su-aashuse waxa ay tahay dowladda Ingiriisku ma haysataa agabka ay ku fulinayso baaritaan baaxadan oo kale leh?
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu ahaa warbixintaasi magaalada London kasoo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a Washington. duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda maamulka Hirshabeelle. waxaa magaalada Beledweyne kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Hirshabeelle waxa ay dhowaan yeelatay baarlamaankii labaad. laba cisho ka hor xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle waxa ay doorteen guddoomiye iyo labadiisa ku xigeen. shaki badan ayaa laga muujinayaa dhabbaha loo maray dhismaha baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle. waxaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan marti igu ah Barre Cali Geedi oo si dhow ula socda hannaankii loo maray dhismaha guud ee maamulka Hirshabeelle. Sheekh Doon Faarax waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka, iyo aqoonyahan Muuse Cabdi Xayuuke. Salaan iyo soo dhoweyn kadib, waxaan martideeda hor dhiga su'aal ah: waddo sharci ah ma loo maray soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle? waxaa jawaabta ku hormaraya Barre Cali Geedi.
waddada lagu dhisay Hirshabeelle baarlamaankeeda cusub wadda sax waa inaan leh. waxay sax u tahay baarlamaankaas hadda Hirshabeelle hadda la bilaabi maaha, horey dowladdu waxay dowladdii labaad waaye, baarlamaankii labaad. baarlamaankana qolo waliba waxay leedahay ka qaadatay, marka baarlamaanku saas uu saxan yahay.
waa maadsan tahay Barre. Sheekh Doon,
waxaa meesha ka jira ahow, markii hore ma saxnayn, haddana qalad labaada la sii galay. waana sababeynaya waxa meesha ka cada iska cad. dad yaacay oo dadkii in wax la qaybsada ahay meesha mayna tegin. dad baa iska aaday meesha, sidaasaana hadda wax ku saxmeen oo lagu soo dhisay, laakiin waxaas wax saxa oo ummadan ka dhexee ma aha.
Waa mahadsan tahay Sheekh Doon. Muuse, adiga dhankaada,
haddii xaqiiqiyan laga hadlo, marka u horeyso annagoo si mataqaanaa kalsooni la uga hadlayno, waxay tahay horta Hirshabeelle waa wax la isku darsaday. Mkuu waxaysanta horta si nidaama mise haa mise maya? Hirshabeelle kuma dhismin si nidaam Hirshabeelladii hore. Middan hadda dhisantay oo Hirshabeelladan doorashadeedii labaad golaheedii baarlamaanka iyo ololihii hadda lagu jirana xaqiiqiyan ma aha mid aada u cadcad, walow marka shakhsiyaadka hadda la doortay say rabaanba ha ku imaadaane dad badan oo aada macquula aan uga jeedo. Sidana dadka waxa weyaan in markasta ay realise garayaan waxa jira waa muhiim. Duulku hadduu uu tishan waayo waa in loo taliyo. Dadka labada gobol degan waa aqaana, waa dad barwaaqa soorana sa hore u sheegay, waa dad nabad jecel, waa dad marka la fiiriyo isir ahaan mid ah, waa dad hidda dhaqana oo duubaba oo dalka soo dhaqaaya leh. Dhibaatada ilaa iyo hadda haysato waa mida markasta dadku ay ka hadlaan ee ah dowladdii mataqaanaa Xasan Sheekh Maxamuud waxay reebtay. Dowladda Xasan Sheekh waxay reebtay waxa mooda hadda in laga soo baaranayo. Sidee looga baaranayaa? Ma jidkii jidka fiicanaa looga baaranayaa mise way ka dari doontaa? Marka markasta wax kasta oo dhaco waa in la tartansiiyo. Horta nidaam darro waxay keentaa dhibaato, dowlad la-aan waxay keentaa waa nidaam darro. Haddii la helo wax oo nidaama oo wax laga soo bilaabo oo la reer raaco, waxay keeni kartaa in jid fiican loo baxo. Markasta marka aniga hal mid aan dadka Soomaaliyeed ku waaninaya, labada gobolna aan ku waaninaya, duubab dhaqana dad aqoon yahana ah indheergaradya ah ayaa jiro. Dowladdu ha ka tixgelisa dadkaas si dalkan iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin. Ilaa maamulka dowladda Soomaaliya waxay ka tirsan tahay 5 maamul ayay ku dhisan tahay. Marka maamulada inay dhisto si qurux badan waxay keenaysaa in ayada koonradeeda ay adkaadaan.
Waa maasan tahay barre waxaa tiri xildhibaanadan baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle habka loo maray dhismihiisa waxa uu ahaa mid wanaagsan, la mid ah kii markii hore ee lagu dhisay Hirshabeelle bilowgeeda. Haddii aad sharaxaad bixiso waxa uu ku wanaagsan yahay.
Waxuu ku wanaagsan horta waxa waaye horta Hirshabeelle mar hore la dhisay baarlamaankii labaad waa saa hore kuugu sheegay. Dowladna marka hore la dhisay, hadda dowladda federaalka oo dhisan, markii Jabuuti la isugu tagayay Soomaalidu waxbay soo qaybsatay. Sidii hadda Jabuuti wax loogu soo qaybiyey hadda sidii weli ku socotaa haa baarlamaanka beelaha looga soo xulaa. Dowladdii hore Hirshabeelle markii la dhisay sidii loo soo xulay ay ku dhabaheedii ku socotaa. Ayadana waxba lagama bedelin, ayadana tahay inta Hirshabeelle maxuu ahay maamul goboleedyada Soomaaliya inta laga baabinaan sida hadda Hirshabeelle ku dhismaysa hadda mana laga wareejin karo.
Haye Sheekh Doon,
baarlamaankan inuuna saxnayn caddaynteeda meel walba taalaa, dad la soo qoray oo liis lagu wataa meesha la geeyey, duubabkii dhaqanka iyo odayaashii ayaan tegin, masiirka ummaddan iska lehed in laga fikiro lama geyn, wadahadallo iyo dib u heshiisiin jirin. Bilowgii hore waxay ku dhisantay waa naqaanaa wata Soomaalidu tiraaha hal xaaraan oo nirig xalaal ma dhasho. Wixii wax ka xumaa haddana yimid 4 sano la soo dhaafay waxqabad uma jeedno, ayadoo saas taas lala dhibanaa oo ay dhaantay in meeshaan ay siir ahaato. Marka laga teego magacweyaalka maamul goboleedyada sida loo qaybiyey federaalismka, markii laga tago Hirshabeelle wax kale oo meesha ka soo baxay oo nidaam uma jirin, goboladan oo gobollo barwaaqo soorana oo maaragtay laba gobol oo aad maaragtay dhaqaale u leh oo horumar farabadan ka jira waaye, waxaan leeyahay Hirshabeelle laba dhibaato ku ah, sababtoo ah mar walba waxa dhibaatada keena dadkii waxaan u ahaa inay wax ka noqdaan oo awooddaas ay taalisi garayaan ama miisaan siyaasadeed ama miisaan wax lagu qaybsado saxa ku yimaada meesha mar walba tagaan, waxbaa lala cararayaa, waxbaa la boobayaa, saami qaybsi kuma saxna, deegaanna kuma salaysna. Waxay ahayd in la dhiso 4 sano sida koonsaladu meelahay ka dhismeen oo kale golihii deegaanka. Hadda inta la soo dhaafay oon waxba la qaban, baarlamaankii labaad boobkii ugu xumaa ee qof lagu sameeyo ayaa laysugu geystay. Waxaan ognahay ayaga naftirkoodii meesha tegey ayaa maaragtay isbarakacshi. sababtoo ah qof la qoray oo baarlamaanka ka mid ahay oo dhaarti usoo istaagaya inta meesha laga tiray ayaa awsaidka loo baxshaasa qof kaloo la wato ayaa la soo geliyey. Marka waxaan leeyahay waxaas wax saxa maahan, wax hadda ka imaan doonane ma jireen oon annaga ka filayno, oon sidii hore ee daal iyo dhibaato iyo burbur ay u keeneen aan ahayn.
Maasantahay Sheekhdoon, waa maqlaysaa Bare. Sheekhdoon wuxuu leeyahay xildhibaano warqad ku qornaa ama magacyo warqad ku qornaa ayaa xildhibaano meesha laga dhigay, kuwii duubabka dhaqanka ay gudbiyeenna waa laga tuuray.
Laakiin dowladda federaalku waxay soo suubiday hadda Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay soo suubiday, ayagaas warqadaa lagu soo wada qoray. Lafta garan oo watane madaxweynaha laga soo dhigay, qorqoor oo dowladda federaalka ka tirsan waa ogeedo xaggaa la geeyey, way soo dhisteen. Marka dowladda federaalku waayahan dambaba maamulada ayda dhisaysa. Halaka haddii dadkan oo la isku day lahay maxuu ahay Sheekhdoon waabalaisboobila dowladda ku dhex jirto oba kale xakinaysa maana waabalaisboobilahay dadka labada gobol kasoo jeeda. Marka dowladdu saasay warqada dadku usoo qortay, saasay waa u fududayd.
Waa maadsantahay haye Muuse,
fikradooda markaa fiiriso waa fikrada macquula. Labadu waxay sheegayaan waxba ka jireen, kalsooni daraduna waa jirtaa. oo markaa wareysata dad qaalaatira maamul meesha ma ku jira, wuxuu ku leeyahay qaarkood maamulka yaa laga rartishtay. Markaa dhinaca kale dad wareysatan wuxuu ku leeyahay maamul waa jiraho, annagaaba qayb ka oo halkaas joogno. Labadaas barta inaa xaqiijiya waa raba, taana wixii qasbi kulley sababo badan ay leedahay. Muhiimadda waxa ah markii aad cudurka aad hesho ayaa dawadiisa heli kartaa. Cudurka markaa ogaato Hirshabeellaha cusub waxay u baahan tahay golihii baarlamaanka waa la dhisay, guddiyada qeybahooda kala duwanna waa hadda lagu dhex jiraa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii. Dabcan waxaa loo gudbi doonaa xilligii madaxweyne qeyb ka ah maamulka dowladda Soomaaliyeed ee Hirshabeelle la magacaabi lahaa iyo ku-xigeenadiisii. Waxaan leenahay mar kasta inaan isu talino oo wixii annaga aan talaha iska maqalno. Waxaa loo baahan yahay horta maamulkan si dadkan dhibaatada uga baxaan in dib u heshiisiin dhaqanka hiddaha ah uu hogaaminaya la helo waqti fiican, in la saxo miisaanka awood qaybsiga, oo aan ogahay dad badanna ay dareemayaan hadda oo hadalkayga maqlaayo in qalad badan ka jiro, in dastuur adag oo dadku ay suubsadaan la mariyo, in golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka hogaaminayo iyo maamulada hogaanka gobollada iyo degmooyinka oo bulshada rayidka ah intaba in dad aqoon leh oo taya leh la keeno si dalka iyo dadku u badbaado. Waxaan ognahay waxyaaba badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay, waxaan ognahay meeshay eeday. Marka talooyinka ugu fiican oo aan siinayn waxay tahay haddii aad arki jirteen in laydi yidhaahdo meesha ka kaca, laydama dhahay meeshiina ku fadhiya kuraastiina xilalkiina haya, laakiin shanta qodob oo muhiimka ah oo dib u heshiisiinta dhaqanka, miisaanka awood qaybsiga la saxo, dastuurka wadanka mataqa maamulka gobolka labada gobol u yaalo oo dhammaystiro, golo wasiiro iyo saraakiil iyo maamulka bulshada rayidka laga keeno tayeysan si dalkii dadku u badbaado. Warkiigana halkaasan kusoo gabay.
Waa Bare, waa maqlaysaa Muuse. Waxa uu leeyahay shan qodob ayuu sheegay oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dhaqanka looga dambeeyo howlaha socdahay.
Wax horta dib u heshiisiin oo Hirshabeelle looga baahan yahay ma jiraan, cid dagaashan uma jirto. Hirshabeelle meel kasta Hirshabeelle joogta waa Hirshabeelle, cid marti uguhu ma jirto, wax dagaalsanu ma jirto, cid la beegsanana ma jirto. Marka wax dib u heshiisin oo loo baahan yahay male, dhaqanna sidooba beelaha inay nabadoona ka yinaa loogu talagala maahayne inay siyaasad ay galaan oy reer siyaasadda hor boodaanay siyaasadda dad aqoonyahanna oo siyaasaddu waxay tahay yaqaanaa siyaasadda shuqul kule, ayagiina way ku dhex jiraan. Marka odayaasha dhaqanka iyo dib u heshiisin ma looga baahno. Midda miisaanka qabiilada, marka dadku miisaanku kala leeyahay waxaa loo kala siiyo, ninka yarna xaquuq uu leeyahay, xaquuq uu leeyahay, ninka ugu badanna xaquuq intaas ka weyn uu leeyahay. Marka xaquuqdana aad haloo furi, dadka hadda maamulka ugu sameynaa joor oo gacanta kula jira dowladda federaalka kulitaba gacanta kula jirtay, miisaanka ha ilaalido, miisaanka aad ha u ilaalido.
Laakiin Hirshabeelle hadda bilow ma ahan oo afar sano ka horay dhisneed, waxaad la miisaamaa maxay yihiin?
Waxaa la miisaamaa madaxda waaye, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ha la miisaamo. Xildhibaanada naftigeeda waa in dib miisaan lagu suubiyo xildhibaanada, oo nimankan waxaan qaatay ma qaada karaan mase ma qaada karaan. Waxaa jira dad tiro badan oo hal xildhibaan leh, dad yar oo saddex xildhibaan iyo afar xildhibaan lahaa jiro, waxa waaye waa la isku soo dushay. marka ayadaasna gadaal haloo fiirsho miisaanka madaxda hala ilaaliyo.
Amaasantahay Sheikh Don.
Horta bar waa mahadsan yahay waxaad moodaa dhankii inuu ka yimid maaragtay oo weliba soo aadaa qaladka uu arka naftirkiisa. Odayga Muusane waa sidoo kale wuxuu bixiyey fikradihii wax lagu sixi lahaa. Aniga dhaliisha ahaayo mar walba wax taagan waaye oo bulshada dhexdeeda aada uga muuqda. Ma u malaynaayo Hirshabeelle qaabkii hadda ku dhisatay in aad wey qaybsi saxana lagu celi karo, in waxa inta laga tago banaanka laga istaago, dadka laysku madax banaayo ay wax soo qaybsadaan ayay ku imaan kartaa. Haddii kale sida hadda maamulkaanu waxma qoran, weyn waxba mayna ka shaqeyn. Madaxweynihii meel uu iska fariistay guddigii oo isaga yiri guddigan wax saxa maahan, waa in la bedelo, ayaa maaragtay wax dhisay, way iska jiitamaayeen. Ninaa dhex uga soo dhaco maaragtay guri ku xareystaa la leeyahay oo maaragtay shaqada jawhar keliya ka hayeen. Gobolkan inta yimaadeen odayaashii waxmayna talooyin mayna bixin. Anaga waxaan sugaynay maadaama waqtigu sii dhammaanaa in haddii ay dhibaatooyin jireen oo colaado jireen oo colaadana way jireen xaqiiqatan. Hirshabeelle intii 4 sanaad ay dhisnaad degma Hirshabeelle kamid oon dhibaato ka dhicin ma jirto. Waa cadaynayaa taariikhay dhaceen aan wada haynaa colaado sokeeye beela isku wada dilay. Dadka marka inta meel la isku geeyay heshiiye la leeyahay waa dad kala qoqoban, meel kala taagtaagan. Miisaanka siyaasadeed inay wadaagaan ay ahayd inay maaragtay wax saxdaan iyo dib u heshiisiin loo sameeyo iskugu sabraano degmadan ka wada dhexaysa qof ay ku wada kalsoon yihiin oo ka dhex yimaado qof meel kastaba ka yimaado ayaa la rabay. Taa waxaba usii dheer hadda waxa la leeyahay ayagii naftirkoodii wax kala xadaya oo meesha dhuumashaal inta badan inay ku tageen aan aaminsannahay. Odayaashii ayaga wax la ongolaay waxay soo qoreen ayaaba laga sii darbeeyey oo maaragtay la sii qalday oo kuraastii loo diiday. Tusaale ahaan guddoomiyaha baarlamaanka maalmihii dhowaay dadkii liisaska aan ka aqrisanayna kuma jirin. Waqtigii ugu dambeysay ayaa maaragtay ruux oo booska ka saaray nin weliba annaga bulshada reer beledweyne aan kasoo jeeda oo naqaano oo siyaasiya oo degmada beledweyne guddoomiye kasoo noqday ayuu saacadii ugu dambeeyay kursiga uu ka xoogay. Saasna waxaa keeni kara pressure iyo in wax la xado oo wax meesha oo Xasan Sheekh wuxuu sameeyey waxay ahayd oo ugu dan lahaa Hirshabeelle miisaan siyaasadeed mauna raadinaynin, ummadda in wax u dhisa ma raadinayn. Wuxuu raadinayaa kuraasta baarlamaanka ka imaana dad asiga aqbalsan inay kasoo baxaanay doorasho uu ku galo. Kanna way ka dartaba tabti mid lamida waxaa lagala cararaa maxay yihiin Hirshabeelle baarlamaanka waa joogay qoladii maamulka haya oo maxaa la yiraa wax xukuumadii aad dhisneed madaxweynaha madaxweyne ku xogeynkii si walba la iskula joogay isla joogeen adduunka. Haddii wax saxma ay wax qabsoomi waayaan dowladaha shirarkooda dib loo dhigaa, in 2 bilood ama 6 bilood dib loo dhigo wax ku jiray ayadan wax la kala boobeyn dhibaato ka taagneed mayna jirin. Maxaa keenay mar walba webiga qarka laga taagan yahay oo tii dowladdii federaalka sakaraa tahay oo kuraas la kala bursana in la yiraa Hirshabeelle hala sameeyo oonba waqti la siin, saas ayaa waxa ka dhigaysa waxaan micno lahayn. Annaga marka dhibaatadan haysataa waxa ah Hirshabeelle maalin walba in loo sameeyo kursiga madaxweynaha soo miiska saaran oo golaha dadkan oo dhan ay kuraastoon yihiin 4 sano in wax la qoray ahayd oo wax la saxo. Marka waxaan leenahay waxaan diba loo cisho sidii horaha loo dhaafo. Baarlamaankan dad badan oo aqoon leh oo dhalinyara way ku jiraan, maahan anigu inaan maanta cambaarayna, laakiin see ku timideen? Waxaad ku timideen qof kastaa asagoo aan waxba laga soo qaadin oo meesha u taagnay waxba la kala qaadin intuu yiri qoor dheere intuu maaga la yiri hoolka hore u soo gal. Marka saas marka ninka wax ma qaban karo waa la dareemi karaa jifo kasta uu ka yimid aniga maan ku dirsadaa kasoo horeyso. Tusaale ahaan maahan anigu inaan qolo keliya ku cambaarayna, laakiin nin Hirshabeelle hadduu yimaado wax micno weyn hadda beledweyne uma laha oo dadka reer beledweyne banaanbaxa laga joojiyo iyagoo cabasho 10 banaanbaxa ahoo waxaas sawir hala joojiyo warsaana waxbaan saxaynaale oo diyaar u ah inay jawhar tagaan ay walaalood wax la wadaagaan iyo tiimkii wax kala dhexeeyeen. Jawhar oo kale sidoo kale waa la is-afduubaa iyada naftirkooda banaanbaxii idaacadihii wixii la isku diiday. Waxaas marka waxaan leeyahay ruuxa ku yimaadaa si kasta uu tayo u leeyahay wax ma sixi kariyo dhibaatada xalka uga baahanaa ka badan ama waqtigay ka qaadanaysaa.
Amaasanta Muuse oo maqlaysaa Barre wuxuu leeyahay wadada la maray xildhibaanada lagu soo xulay waa ay qaldaneed, ma ku muuqataa qaladka?
wax aan dadku ka tashan mar walba waxay keeni karaan halis. Mar qura aa horta lagu soo kacay arintan hadda Hirshabeellada labaad Jowharela jooga labadaba dhalanteeda nagu noqotay, hase ahaatee maamul la-aan, maamul xumaa dhaamo. Haddii hadda wax la bilaabay, haddii dowladda federaalka iyo golaheeda wasiirka iyo wasiirka arrimaha gudaha ay kulli ay taageereen, waa soo dhoweyneyna. Weliba anoo u jeeda dad macquula oo badan inay ku dhex jireen meeshan oo indhiiga ay qabteen qaarna rag saaxiibana waddanka jooga aan la wadaagay iyo CV-gooda iga sheekeeyeen, qaarna anoo aan aqoon u leeyahay, horta waxaan ku rajaynayaa inay dadka badbaadiyaan. Dhibaatadan soo jirtay afartii sane ee lasoo dhaafay waxaa la doortay Cali Cabdullaahi Cusable. Cali Cabdullaahi muddo sanad ka yar ayaa mooshin loo keenay. Mushinkiya mataqaanaa weliba isagoo ku cadeynaya in mataqaanaa nidaam qaldan loo maray ayaa la yiri xilka waa saasa ku dhacday. Waxaa la keenay Maxamed Cabdiwaale muddo 3 sano ah oo xilka hayay, iyo Maazaad 3 sano ana 1 sano iyo bilo aan wada joogni. Runtii aada u xumaa Maxamed Cabdiwaale oo dadka magaalada Beledweyne u dhashay, aqoon yahayna oo dadka reer Hiiraana oo labada gobol ka dhashay, inuusan mataqaanaa gobolkan iyo labada gobol dadka mas-uul ka yahay uusan soo gaarsiinin heer maanta ay ka bilaabi karaan uusan wax u soo dhisin ee uga tagay meel cidla ah, horta aada uga xumahay. Mas-uuliyiinta dambe imaan doona. Waxaan rabaa walmas-uulow mas-uuliyadda ku saaran maxay tahay eragaas keliya inaad horta isweydiisaan. Mas-uuliyaddu waxay tahay in dadka wuxooda aad ku maamusho sida ay rabaan, dhaxalaad usoo biso. Markii aysan dhicin wixii dhacay 4 sano la soo dhaafay, 3 sano usii dambeysay oo iska socda ahaa oo goboladan biyo baxa ay ku dhufanaysay, ayagoo saasoo biyo baxa ku dhufanaysay, biyo aan laga xirin, iyagoo wax dhaxalo u oolin, iyagoo mataqaanaa isbitaalaad iyo mataqaanaa iyo hay-adihii samafalka iyo mataqaanaa arrimaha bulshada wixii raba aysan dhisnayn, inaad meesha uga tagtaan waxay idinku noqonaysaa mas-uulka imaan doono taariikhdaada iyo xusuustaada wax ka geli doonto. Ilaahayna waxaan ka baryayaa dadkan dad u naxaayo oo aqoon iyo karti leh iyo dadnimo leh, in Ilaahay gacantooda uu ku simo. Dadkana waxaan rajaynayaa inay dowladooda iyo shacabkooda isku duumaan. Salaam
aleykum. Barre adiga sidee loo maray wadadii loo maray ismaha xildhibaanada?
Xorta xildhibaanada wadada loo maray dhabi hore la maray oo waxa ka bedelan uma jiraan. Markii hadda qoladii markaas oon maamul haysaana maamul suubido, dowladda federaalka maamulkaas suubiday dhabihii aana la maray. Marka waxa waaye haddana duurkii odayaasha iyo waxaas way kasoo gudubtay niman aqoon-yahanna oo hadda sida Sheekh Doon iyo Muuse Cabdixawkiya aqoon-yahanadii wax sixi lahay oo doorkii siyaasadda lahay ka mid yihiin moogtaha, ayaga naftigoodu waxa waaye nimankaas nin rag inay wax saxaan rabo waaye. Warkoodin hadda waa maqla, laakiin dariiqada loo maray, dariiqadii dowladda lagu dhisi jiraa loo maray Hirshabeelle.
Waamaadsan tahay. Weli waxaa la socotaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Beledweyne. Martideeda waa Muuse Cabdixayuuke, Barre Cali Geedi Hadaafow iyo Sheekh Doon Faarax Waare. Sheekh Doon, adiga dhankaada markaa fiiriso sida ay wax u socdaan, 4 sano lasoo dhaafay, wadadii oo hadda uu sheegay ninka la yiraahdo Barre in lagu laabtay qaabkii wax loo xulay 4 sano ka hor, in haddana loo soo xulay, yee ahayd in wax ka bedelan ay keento? Mase jirtay awood maamuladii soo maray Hirshabeelle ama madaxdii soo martay ay wax uga bedeli kareen xaaladda hadda deegaanka ka jirta?
Ha, waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Way jirtay in ay wax ka bedeli kareen caqabadihii jiray. Markii hore oo Hirshabeelle la dhisayay xilliga Xasan Sheekh, waxaan ogeynay ballanqaadyo ayaa jiray in beelaha cabashooyinka aad faraha badanna u qabay. Haddii la saxo, haddii la sameeyo maamulkan oo madaxda waaweyn oo loo sameeyo keliya maaragta dastuurka iyo in la isqanci doono dib layskugu noqonaa wax la sixi karo, waxaasoo dhan wax muuqday ahaayeen. Madaxdii waqtigaas jirtana waxay sameeyeen way soo qaateen, oo tusaale ahaan anagu waan goob joogayaal aan ahayn, waan ogeyn xilliga Xasan Sheekh in tabashooyinka dibaanka xalinayna hatay dhacday. Dibaanka xalinayna marka hadday ahayd wixii qaldamay inaan la saxay ahayd, oo dib u heshiisiin la sameeyo, golihii deegaanka la keeno, Hirshabeelle oo waxaan sugeynay la wada leeyahay kalkan inay dhalato oo laga wada tashaday, maadaama cid kastoo tabasho qabtay magaca Hirshabeelle iyo nidaamkii iyo state-kii laysla ongol yahay, haddana dadka isla degan labada gobol ee dhibka kala sheeganaya yani mataqaanaa siyaasaddu ay ka dhexaydo wax ay ku midaysan yihiin sida waxoodan u hagaagaan. Dadkanu ma ahan laba waddan kale ma aha, keliya waxay rabeen miisaan siyaasadeed oo sax ah dib u heshiisiin coladaha in laga dhameeyo, saami qaybsiguna qolo walba degmadooda wax loogu sameeyo oo waxay ongol yihiin dadka bulshada rayidka waxay ka mid yihiin waa dadka wax loo noqonayo oo nidaamka loo sameynayo, nidaamkaasina qayb ka yihiin. Haddayna ayagu raalli ahayna waxba meesha ka socomaayaan. Hirshabeelle marka waxaan sugaynay inay ka qaadato tusaale oo 4 sano ayagoo faruurta wada qaniinayo kalkaana positionka saxda lagu soo wada laabanaa sugaynay. Ilaa waxay dhacday wax ka yar meeshii 1 sano iyo bar lays haystay in 20 cisho ka yar lagu dhiso iyadoo weliba siyaasiin iyo aqoonyahano culimo oo diin intaasuba miidiyaha ay taagan yihiin oo wax qarsanayna ahayn oo report iyo tusaale ay la daba taagan yihiin intiiba lama dhageysanay. Waxaa la keenay dad dhalinyaro u baahan ee u badan ayaa meesha lagu aruuriyay ayaga takano iyo dhibaato loo kordhiyo mooyaane hal xabo wax ay qaban karaan ma jirto. Wixii wax lagu saxilahayne oon anaga u jeednay oo aqliga saliimka uu sheegayna dowladda dhexe dhibaatada u weynba ha ahaatee ayaa sabab u ahayd hoggaamadeediina ayagu waxay sameeyeen dantoodii ka fiirsanayeen mooyaane kama fikirin dantii siyaasadeed iyo masiirka ummadaanu meesha u noqonayo. Marka sidaasaa wax ku qaldameen aan ugu leeyahay welina saxdii waa la arki karaa haddii la rabo in wax la saxo oo waxa muuqata in wax la sixi karo, sababtoo ah qofka tabashada qaba wuxuu sheeganaahu haddii la dhagaysto oon mara hoosteeda inahino media la keeno ama waa loo garaabayaa hoo banaankaasa ummadoo dhammo ka qayb noqonaysaa, sababtoo adduunka hadda miis korkiisa wax ku wada wadaaga wada aragteen. Doorashadii ka socotay waddanka Maraykanka ayaad waxaan ula soconaa taakataako codka qofka markuu sii dhiibanaa aa meesha la sii gelinayaa. Maxaad umalaynaysaa marka dad hal degmo wada degan waxay qabaan in la wada ogaa waayo oo qofkan wuxuu ka sheeganaa inay dhib tahay iyo inay galdarro toosad bursi rabo in la ogaa waayo. Marka Hirshabeelle weli waxay ku socotaa inay sii qaribanto, laakiin meesha wadada saxda ah waa in dib u heshiisiin la helaa si dhaba wax lagu wadaagaa.
Waamaasantahay Muuse, haddii sida hadda uu sheegayo ninka la yiraahdo Sheekh Doon qaabka wax loo maamulay oo dhismaha baarlamaanka uu wax ka qaldamo, maxay tahay saameynta maamulka dhismi doona ay ku yeelan doonto?
Horta markasta wixii qalad imaado, wixii qalad ku sameysmo, qalad ay keenaan, taas waa meel waa ku celceliya. Waana midda aan rabo dadkayga iyo dadkayga inaan xasuusto. Sida walaalka Sheekh Doon sheegay iyo walaalka Barre ka horreeyay oo labadooda mataqaanaa fikradooda fikrado aan aada u soo dhoweynaya ay yihiin, haddana labadana midoolo waxay tahay Hirshabeelle baarlamaankeeda haddii wax ka qaldamaan waaba qaldamayaan, wuxuu waaba qaldamayan soo laabasha maleh. Arugdaata caanaha hambadaa la qabtaa sida wax lagu qaban karo in lagu hagaajiyo, laakiin hadda meeshay marayso maanta waxay tahay meel aada u fiican oo haddii warkan dadku ay wax ku qaadanayaan wixii soo marayna cashar ay ka qaadanayaan ay talada wax ka qaadanayaan. Baarlamaan sharci dejinta waaye, fulinta waxaa golaha wasiirada oo dadka anfici doono iyo maamulka labada gobol iyo degmooyinkii xaafadaha maca loo suubin doono iyo saraakiisha ciidanka. Intaas waa inta aniga aan leeyahay, waa inta muhiimka u ah dadka inay dalkii dadka waxu qaban karaan ay badbaadin karaan. Leanna waxa weeyaan baarlamaanka waa naqaanaa lacagaa lagu baxshaa, codaa lagu raadiyaa, waxaan laga reysan karin mar kasta dib u heshiisiin. Dalkan waxaa dhaqayay odayaal dhaqan oo duubabka iyo hoggaan u yihiin hiddaa. Duubabkaas iyo dhaqankaas waxaanay fulin mar walba meeshaan dalka Soomaaliya la yidhaahdo kama fuli karaan. Hal mid waa ha ogaadaan mar kasta waxa loo sheegayo inaysan ahayn nintuuxsi ee ay tahay waxa dhabta ah. Waa laga yaabaa hadalkaygan inuu dad badan ku qaraar yahay, laakiin waa xaqiiqda wixii dhacay iyo sida wax u dhaceen.
Waamaasantahay Barre, waxaa tiri xildhibaanadan baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle wadada loo maray iyo ragga la soo xulayba waa dad aada u wanaagsan. Maxaa la isdhihi karaa 4 sano oo waqtiga xeelkooda uu jirayo waa ay ka bedeli karaan xaaladda deegaanada Hirshabeelle?
Waqtiga jirane waxa waaye wax badan ay ka bedeli karaan. Buuqa ka dhex jira Hirshabeelle niman dabooli karo waaye. nimankaas dhallinyarada oo aqoon-yahanada aqoon-yahano badan oo hadda meeshaan joogo wada qaylina adigana waqtigiina sugaysiin raalli hada nimankaas wax badan ay nidaamka ka bedeli doonaan madaxweyne tayaal iyo madaxweyne ku-xigeen tayaal ay soo saaraan hir shabeellena tuulo kasta way tagaan dadna muxuu ahaa qof kastana lama qanci karo marka nimankaas xildhibaanada ah oo hadda cusub waxa waaye hir shabeelladii hore wax badan ay ka bedelaan miisaanka iyo qaylada meelahay ka qaylinaan ha fiirshaano waxaan leeyahay nima fiiri kara waayihiin ha fiirshaano qaylada ka jirtay hir shabeelle ha daboolaano marka nimankaasaasaan leeyahay
hayeekhdoon
bare iyo horta muuse aada bay u mahadsan yihiin annaga haddii aan waxa aada sheegayso waxay horta ku wanaagsan yihiin waa ilaahay mahadi horta recording badan ayaa hir shabeelle doodaheeda aan dad badan aqoon-yahanna aan ku ogaa inay ka qayb qaateen nala tageen waxna ayna kama qabsan laakiin in bulshada dhexdeeda wax lagu reebo oo wax laysku sheego muhiimadu waa muhiim marka annaga hadda ula jeednane inaan ayaga burburinayn aan duminayna maahan laakiin inay wax qaldameen wax qaldan yihiin weli qalad lagu sii wado odayaashan dhaqankaah waa odayaasha dowladda u dawaan gashan inay wax dhaqaan ay wax saxaan oy miisaanka siyaasadeed sida loo kale leeyahay oday walba uu ka keeno beelaha wax isku darsanaa oo dowladda soomaaliya maamul goboleedkeeda ka mid ah maadaama intaas aan laga maarmaan ay tahay oo xaquuqda intaa leeg iyo miisaanka intaas ay leeyihiin waa nasiib darro in hir shabeelle indhaha iska tirto oo gobolka hiiraan oday matalaaho inta tagtay aan ognahay intay ahayd ma dhahayn ma jiro laakiin waxway tageen ayagii naftirkoodii dadkay keeneen ay warqadaha u saxiixeen ayaa laga gudbay haddii inuu ninkaasu tago iyo kii bannaanka jira isku meelay taagan yihiin maanta waxaan leeyahay marka haddii la rabo hir shabeellen wax lagu saxo galmudug tusaale ahaan aan gadaal u noqonayaa state-kii ugu dambeeya la dhisay galmudug oo ahaa waqtigii iyo juhdigii la geliyay waa ogaay hir shabeelle inayna micno lahayn oo dadka dhan loo qaraareeyey oo la micno tiray maxaa keenay in 20 beri lagu dhiso sababta aan diidanahay inaan wax la haleeyey oo wax qarimeen oon waxba inayna ka socon aan la rabin baarlamaanka aqoonta leh ee dhallinyarada ah ee waqtiga badan laga yaabo burburkii qeybo ka mid oo dhallinyaro inay yihiin ay soo waxbarteen oo juhdi lagu soo bixiyey intay la takaneeyo oo carada meelay ka joogsadaan waayaan oo cadow loo abuuro ayaa beri ka maalay 4 sano ka kor dhacaysaa sidii kuwii hore ee mas-uuliyiinta shalan noo ahaa ee ayagoo madaxa aan gobolkan kusoo dhaweyn jirnay hadda aan meel lagu sheegin waardiye ma laha mushaar haba sheegin intiraam kale male ilmihiisii ouna tegi karin oo soomaalida dhex degan oo degmooyinka hir shabeelle qeybo ka mida degan dhibaato culusna ay ka jirtood ogtihiin ayuu keligii maanta hoteelada ama meelo kale ku dhuwamaalaysanayaa marka haddii aad meesha u tagteen marka 4 sano ama aad maaragtay jeebabka wax gashatiin oo kursiga madaxweynaha habeenka la dhisaa waxaan ogahay in dhaqaale laysa siiyo $10,000 la siiyey madaxweyne ay soo doorteen 10,000 hal sano a ninkaa wax lagu baray 4 sano wuxuu ku soo dhamaysanay ninkaasu asoon faamilina u faa'iideynin deegaanna aan u faa'iideyn sababta oo jirtana waxa waaye marka horeba kuma imaanin inuu intuu dastuurka akhriyo wax la soo baxo boosoyshinka iyo deegaanka gola deegaankiisu yahay oo wax ka sameeyo marka waxaan leeyahay dibashiisana loo laabto salka laga soo bilaabo waxa ugu badan hadda hir shabeelle 2 gobol waaye gobolka shabeellada dhexe ee jowhar caburus badanaa kor taallo ciidamadii iyo dowladdii iyo state-kii kor degan laakiin beledweyne oo kale hadda haddaad wareysato 4 xaafadood oo beledweyne maanta haddii la yidhaah saakay bannaanbaxay ay albaabada jibinayaan macadaalahi haddaan lagu soo noqon marka oon gadaal laga dhisin kuwaas marka waa la caburinaya waa la qabaan kuwaanuna waxay taagan yihiin inaan macnaha la dhegaysan marka sidaa dareedteed in laysdhegaysto oo bahasha dib laga soo bilaaban anigu aaminsanahay
muuse sidaan ka warqabno maamul goboleedyada waxaa dhisa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dhismaha maamulkan baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hay-adaha kaloo weli qaar ay dhiman yihiin kaalinta ay dowladdu ku lahayd muxuu ahaa
sharciyan horta kaalinta ay ku lahayd dowladdu waxay ahayd maamul goboleedyada iyada waax ka ah dhismaheeda inay wax ka ogaato ay kontroosho si madow iyo dhibaato looga ilaaliyo maamulkan Hirshabeel dhismihiisan waxaad u moodaa in la isku dhex furay oo xilli runtii aad isbeddel uu jiro. Ra-iisul wasaare waddanka uu ka baxay, ra-iisul wasaare kale tala soo magacaabay, weli golihii wasiirada mataqaanaa mataqaanaa la meel marinin. Transactionkaas gudihiisa inay ku dhacday maamulkan Hirshabeelle, hase ahaatee weli waxaan rumaysanahay fursado fiican oo dalkan iyo dadkan wax loogu qaban kara inay jiraan. Haddii midda kaleeto aan dib ugu laabto oo dadku ay inta badan ay iftiimiyaan ay dhahaan xildhibaano madaxweynena lagu noqdo ayaa meeshan laga raadinayaa. Marka dadka hadda shaqada qabanayo oo mataqaanaa ama seenaban baa ku imaadaan inay ka fikiraan in halista badan ee hortaallo ay noqonayso haddii aysan nidaam iyo abni aysan dhisin oo shacabka kalsoonidiisu ku imaado in khatartu ay weli taagan tahay, ay jiri doonto, iyagana ay la mid noqon doonaan kuwa kaleeto.
Barra waa soo gabagabeynaynaa kaalinta dowladda dhexe ee dhismaha maamulkan Hirshabeelle, weliba baarlamaanka iyo doorashadii guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen, maxaa la dhihi karaa?
Dowladda guddoomiyaha horta xukuumaddan horta hadda cusub waxaa la dhisay shaqada Hirshabeelle ayadoo lagu jiro oo la dhiso waayo baarlamaankii la soo idlaa la dhisay. Marka wasaaradda way ka hormartay dhismaheedu. Markii horena madaxweynaha Farmaajo aa shaqadaa soo qabtay. Shaqadii Farmaajo soo qabtay inay ku dhammaatay, baarlamaan uu soo xulay, guddoonkii baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale waa la doortay. Shaqadii marka inta badan way gabagabaysay, waxa dhammaa waa madaxdii iyagana wax meeshaas ka rabnaa inay madax fiican oo dalka mas-uuliyadiisa qaadi karto oo waaye aragga inay soo doortaan.
Sheekh Doon,
waxaan dhihi karaa dowladda dhexe aniga horta aan fariiray ugu noqotay iyo in badan oo aniga ilamida, waxaan sugaynay wasiirka arrimaha gudaha aniga maamulkii ka horreeyay maamulkaana state-ka hayay wax galmudug aan kusoo halqabsanayaa. Waxaan ugu soo halqabsanaana waxa waaye markii ugu dambeysay meeshaas balaayo kaleba ha jirto oo caqabado kale iyo ka jiraan, laakiin waqtina waa la geliyey kaalin xaad leh oo muuqata oo dowladda ra-iisul wasaarihii madaxweynihii wasiirka arrimaha gudaha shaqooyin aad u mugleha laga qabtay. Waxaan la yaabay marka oo nasiib darro ah oon Hirshabeelle la yaabay dowladda dhexe qof kamidoh oo ka socoto ama madaxa xafiiska madaxweynaha ama xafiiska balay masarka ama kan wasiirka arrimaha gudaha ah oo si sharciya u aheyd dadkan labada gobol oo wax loo dhisaa way isqabsanayaane korjoogto ka ahaadaan oy ogaadaan la socodkeeda mayna joogin. Caddayn waa taas. Waxaan la yaabnay markii wixii isku dhammaadeen baarlamaanka ahay oo la iskala yimid oo liiska meeshaas micnaad u fiiriso una la garanayn in dad meesha madaxyadooda ka muuqdeen aan ahayn ay waxay sameeyeen way u hambalyeeyeen. Waa dhibaatada keliya ee annaga aan la yaabannay tirsanayn. Wargoob joog mayna ahayn, mayna ma samaynay kuleeyihiin. Dowladdii dhimad qof kama imaan. Amnigooda waxaa sugayay kuwa oo meesha hore u joogo maaragtay ka waxaysan waqti dheer lagama fikirin. Waxay ugu hambalyeeyeen warqadaha u soo direen. Waxaan sugaynay inay haateen la sugaan maalinta la doortay, maalinta ka dambeysa cabashada timaada dadka la hadlaan odayaashii raadiyaan hadda ay maaragtay ku soo jiijiidaan inay waxaan ka dhaadhiciyaan. Dhibka ugu weynoo dhacay waa wasaaradda arrimaha gudaha. Wasiirkii isla daqiiqadii waxaan u malaynayaa waqti dheer inuuna sugin warqaddu way usii qorneed. Hambalyo u soo diray guddoomiyaha baarlamaanka. Waa guddoomiyihii ku yimid inuu nin bannaanka gacanta inta xusulka geliyo albaabka iga xiriiraa asaga uu meeshii tegey. Qof noocaasa marka qof uu hambalyeynayo sida anigu hore ugu sheegay waa kuraas inay meeshan ka soo baxday raadinayaan, laakiin waxa fiicnaa in xashiiq quustaan. Xashiiqa waxaan ku dhisay 36 xildhibaano ka soo baxay meeshaas iyo 7 xildhibaan inaysan sameeyaan, laakiin nasiib darro waa la shiiday. Haddana sidoo kale ka sugeynaa anaga daan reeyiraana.
intaa waxaa ku idil barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke, Sheekh Doon Faarax iyo Barre Cali Geedi. Inta barnaamijkan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka faaqadaadda inala socodsiinayey. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo hayo cabdixakiim maxamuud shirwac.
musharaxa xisbiga dimuquraadiga jo biden ayaa ku dhowaanaya inuu sheegto guusha doorashada madaxtinimada maraykanka, iyadoo tirinta codadka ee la cusboonaysiiyey ay meesha ka saarayso hogaamintii madaxweyne donald trump ee gobollada georgia iyo pennsylvania. biden ayaa hadda hogaaminaya codbixinta dadweynaha iyo sidoo kale tirada ergada, isagoo leh 203, halka trumpna uu ka leeyahay 214, iyadoo aqlabiyadda ergada ee 207 looga baahan yahay qofka la caraabaya madaxtinimada muddada 4 sano. tirinta codadka ayaa weli ka socota 4 gobol ee go'aamin doona doorashada, kuwaas oo kale ah arizona iyo nevada oo biden uu ku horeeyo, iyo gobolka pennsylvania oo markii hore trump uu hogaaminayay saacadii hore jimcahan, islamarkaana haatan hoos ugu soo dhacaysa 18,000 cod, halka gobolka georgiana uu biden hogaamintiisa kula wareegay 917 cod. hadhaanka doorashada maraykanka ayaa qofka ku guuleysta codadka guud ahaan laga bixiyey gobol kasta. marka laga reebo gobollada maine iyo nebraska, uu helaa dhammaan codadka loo yaqaano electoral votka ee gobolka oo lagu saleeyo tirada dadka ku nool gobolkaasi. dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka ayaa sheegtay caddayn la'aan khamiistii in laga khiyaameeyey muddexileed labaad, waxaana uu shir jaraa'id ku yidhi tani waa kiis ay isku dayayaan in ay xadaan doorasho. waxay isku dayayaan in ay wax istabamarin ku sameeyaan doorashada, mana ogolaan karno inay taasi dhacdo. taasi beddelkeeda ayaa biden saacadii hore shalay uu ku booriyey shacabka samir, iyadoo gobolladu ay soo bandhigayaan tirada codadka ee in ka badan 150 milyan oo ku dhiibtay codkooga doorashada sannadkan dhinaca boosta. waxaana warbixintiisii koobnayd uu biden ku yidhi cod kasta waa in la tiriyo, taasina waa waxa aan arki doonno hadda, waana sida ay tahay inay ahaato. dimuqraadiyaddu mararka qaar way qasan tahay. haddii biden uu sii haysto hogaaminta codadka ee gobolka arizona oo leh 11 codadka ergada elektoraalka, iyo nevada oo iyaduna leleh, ayaa uu gaari doonaa tirada 207 ee codadka ergada, isagoo noqon doona madaxweynaha 46-aad ee waddanka lana caleema saaraya bisha januari, marka laga soo tago natiijo kasta oo ka soo baxda gobollada georgia iyo pennsylvania. hay-adda caalamiga ah ee lanqayrta cas ayaa ugu baaqday dhinacyada isku haya waqooyiga dalka ethoobiya inay tixgeliyaan nolosha dadka, hantidooda, iyo sidoo kale inay xilligii rasmiga ah heli karaan daryeel caafimaad iyo weliba kaalmo. katia sorin oo ah madaxa ergada ICRC ee ethoobiya ayaa sheegtay inay aad uga dareen qabaan in xiisadda militari ee ka taagan waqooyiga ethoobiya ay sii kicin karto xaalad bini'aadamnimo oo baahsan oo ah in dadku ay guryahooga ka barakacaan, islamarkaana ay awoodi waayaan inay helaan baahiyihii asaasiga ahaa. ICRC ayaa sheegtay in ay si dhow ula socotay waxyaabaha ka soo cusboonaanaya waqooyiga ethoobiya, inkastoo kooxuhu ay ku sugan yihiin addis iyo makale, islamarkaana ay diyaar u yihiin inay bixiyaan wixii kaalmo bini'aadamnimo ah ee loo baahdo. laba ka mid a kooxaha gargaarka ayaa hakiyey howlihii ay ka wadeen qaybo ka mid a bariga iyo koonfurta suudaan kadib markii rag hubaysan ay dileen ee laba ka tirsan shaqaalahooda dabayaaqadii toddobaadkii hore. hakinta howlaha gargaarka ayaa uga sii dari doonta xaaladda kumanaan muwaadiniin ah oo ku barakacay daadada baahsan oo ka dhacay waqooyiga gobolka jongley. antony innis oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska isku xidhka bini'aadamnimada qaramada midoobay ee magaalada juba ayaa sheegtay in dilalku aanay keliyata saameyn ku yeelan gaadhsiinta gargaarka ee dadka nugul, balse ay dhibaato kale u geysteen qoysaska dadka dhintay.
warkii dunida ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington.
markana nala dhegaysta heestan dabacsan.
Wada qabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tinigu xiri casaankaaga dheedaba la xajabay ilwaadi
idaacaddeenni fiidnimona waa naga intaa. idaacadda waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashecuud. waxaa soo saaray Maxamed Colaad Xasan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Subso baha tahay.